ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት ተዳልዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርስታቶም ክነቐድም ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ከም ዝሓረየ ኣፍሊጡ ጉባኤ ዘተን ምርርዳእን ትግራይ ን2300 ተሳተፍቲ ብምእካብ ኣብ ዝወርሒ መድረክ ከም ዘሳልጥ ኣቢሩ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስሙይ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስታ ኣብ ኣስመራ ተፈጺሙ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንኽሲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ነፂጉ ኣብ ሶማልያ ውልቃዊ ሓበሬታታት 10,000 ሰባት ልሑ ክወፅኡ ዝብሉ ነሰዓት ተዳሉ ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ሓርዩ ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሳወት ናይቲ ውድብ ኣመራርሓ ዝነበረ ኣይተ ክንፈ ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ገይሩ ከም ዝመረፀ ትማሊ 7/11/2018 ዓ.ም ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ኣሎ ክሳብ ትማሊ 7/11/2018 ዓ.ም ናይቲ ውድብ ኣቦ ወንበር ኮይኑ ንኣስታ 6 ዓመታት ከገልግል ዝፀንሐ ኣይተ ኣሉላ ሃይሉ ብዓርሰ ፍቓዱ ካብ ሓላፍነቱ ክለቅቕ ብዝሓተቶ መሰረት ካብ ናይ ኣቦ ወንበርነት ውድባዊ ሓላፍነቱ ከም ዝተለዓለ እውን እቲ መግለፂ ኣመልኪቱ ኣሎ ብመሰረት እዚ ድማ ሳወት ኣብ ዘካየዶ ኣኼባ ናይተ ክንፊ ሓዱሽ ኣቦ ወንበር ናይቲ ውድብ ብምግባር ከም ዝሓረየ ሓቢሩ ኣሎ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ትግራይ ን2300 ተሳተፍቲ ብምእካብ ብሄራዊ ናይ ዘተን ምርድዳእን መድረክ ከም ዘሳለጥ ሓቢሩ እቲ ጉባኤ ኣብ ዝሓለፉ 4 ኣዋርሕ ኣብ ዘሳለጦ ስራሕቶ መልኪቱ መግለፂ ሂቡኣሎ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ሕዳር ካብ ኩሉ ክፋል ማሕበረሰብ ትግራይ ዝተወፃፀ 2300 ዝበዝሑ ተሳታፋይ ብምእካብ ብሄራዊ ናይ ዘተን ምርድዳእን መድረክ ከም ዘሳለጥ ድማ ገሊጹ ኣሎ ጉባኤ ዘተን ምርድዳእን ኣብ ትግራይ ናይ ዘተ መድረክ ብናፅነት ክጅመር ዋን ሒዙ ዝሰርሕ ምዃኑ ዝገለፀ ኮይኑ ብዘይ ቅድመ ኩነት ንትግራይ ናይ ሓሳብ ናፅነት የድልያ እዩ ኢሉ ኣሎ ትግራይ ካብ ፀገም ትላቀቃ ዘላቕ ሰላም ክተውሕስ እንተደኣ ኮይና ገደ ሚድያታት ወሳኒ ምዃኑ ድሕሪ ምባር ተኽተኽቲ ተግባራት ይፍፅማን ዘለዋ ሚድያታት እውን ወቂሱ ኣሎ ነዚ ጉባኤ ርድኢት ብዝጎደሎ ሚድያታትን ዝውሃቡ ጌጋ ሓሳባትን ዝወቐሰ ትካል ንሕና ስልጣን ኣይነከፋፍልን እቲ ፀገም ብዘተ ንምፍታሕ ኢና ንሰርሕ ዘለና ብማል ገሊጹ ኣሎ ካብቶም ሓደ ክገብሩና ዘኽእሉ ኣጀንዳታት ትግራይ ተዛቲና ቅዋም ብምሓዝ ህዝብና ካብ ምክፍፋል ክንድሕኖ ይግባእ ዝበለት መግለፂ ሓሳብ ኣለኒ ዝብል ዝኾነ ትግራዋይ ናይ ምዝራብ መሰሉ ሕሉ ንክኸውን ከም ዝሰርሕ እውን ኣብርሂ ኣሎ 21 ኣባላት ዝሓቆፈ ካብ ዝጣየሽ 4 ኣዋርሒ ዝገበረ ጉባኤ ዘተን ምርዳእ ናብ ትግራይ ኣብ ናይ መወዳእታ መልእኽቱ ትግራይ ናብ ድሙ ተቐይራ ደቃ እናበልዐት ክትነብራ ይግባአን ክብል እውን ኣመልኪቱ ኣሎ ነዚ መድረኽ ዘታ ዘይተቐበለ ፖለቲካዊ ሓይሊ እንታይ ስጉምቲ ኢኹም ክትወስዱ ዝብል ካብ ጋዜጠኛታት ንዝቐረበ ሕቶ እንትምልስ ድማ ክሳብ ሕዚ ኣይዛተይን ዝበለና ፖለቲካዊ ውዳበ ስለ ዘየለ ኣብ ዘይተባሃለ መብርህ ምሃብ ኣይንኽእልን ኢሉ ኣሎ ስነ ስርዓት ቀብሪ ስሙይ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ኣስመራ ተፈፂሙ ስነ ስርዓት ቀብሪ ናይቲ ያ መበል 89 ዓመቱ ብረቡዕ ዝዓረፈ ስሙይ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ትማል ሰንበት ፍርቂ መዓልቲ ኣብ መቃብር ሓርበኛታት ኣስመራ ተፈፂሙ ኣብዚ ስነ ስርዓት ቀብሪ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝርከቦም ብዙሓት ሰመዚ መንግስትን ሓለፍቲ ህዝባዊ ግንባርን ዲሞክራሲን ፍትሕን መራሕቲ ሃይማኖት ስነ ጥበበኛታት ኣፍቀት ስነ ጥበብን ብኣሽሓ ዝቆፀረ ህዝብን ተረኺቡ ነይሩ ስሙይ ስነ ጥበበኛ በረኸት መንግስቲ ኣብ ካብ መወዳእታ 1950ታት ኣትሒዙ ልዕሊ 300 ደርፍታት ዘፍረየ ሓደ ካብ ኣዝዮም ፍሉጣት ኤርትራውያን ስነ ጥበበኛታት ምዃኑ ታሪኹ ኣዘኻኺሩ ኣሎ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ንኽሲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ነፂጉ ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ የማነ ገብረ መስቀል ነቲ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌደወን ጢሞቴዎስ ንኢትዮጵያ ዝሳቀየ ዘሎ ዶክትሪን ኢሳያስ እዩ ዝብል ክስቲ ዘይርትዓዊ ክብል ነፂግዎ የማነ ኣብ ክንዱ ኣብ ኢትዮጵያ ዝረአ ዘሎ ግጭታት ካብ ዝተጋገየ ኣመራርሓ ነካይዳ ንመንግስቲ ዝምንጩ እዩ እየሎ ኣጀንዳ ኩናት ገዛእ ሰልፊ ብልፅግና ኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረበ እዋን ናብ ትረኻ ግዳይነት ከም ዝተሰጋገረ ዝገለፀ ኣቶ የማነ ብልፅግና ዋላ ብሓይሊ ኣፍ ደገ ባሕሪ ክንሕዚና ዝብል ዘረባ ምዝራብ ንግዜኡ ከም ዘቋረፀ ገሊጹ ኣሎ እዚ ድማ ሰልፊ ብልፅግና ቅድሚ 2 ዓመት ኣንጻር ኤርትራ ብሸለልትነት ዝኣወጀ ኩናት ንነብሰ ምክልኻል ንምግባር ሓዱሽ ሚላ ይኣል ምህላው እዩ ገሊጹ ዘሎ ሰልፊ ብልፅግና ከምቲ ኣብ እዋን ኩናት ኢትዮ ኤርትራ ዝነበረ ዝበሎ ብስም ወደብ ባሕሪ ናይ ምጥቃዕ ኣጀንዳ ይኽተል ከም ዘለውን ሓቢሩ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ኤርትራ ኣብ ቅርን ኣፍሪካ ዘይምርርጋእ ካብ ዘስዕብ ንጥፈታት ክትቁጠብ ከምኡውን ምስ ዘዋውን ሰላምን ውህደትን ሰነ ሃናፅ መገዲ ክትክተል ክደፋፍ እዋን ማሕበረሰብ ዓለም ፀውዒት ኣቕሪቡ ነይሩ እዩ እቲ ሚኒስትር ሆርን ሪቪው ዩኒቨርስቲ ኣዲስ ኣበባን ብሓባር ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ መንግስቲ ኤርትራ ካብቲ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ዞባን ዝኽተሎ ጉጉይ ፖሊሲ ከውፅዎ ናብ ብርሁን ምትሕባርን ዘለዎ መጻኢ ዝዓለመ ንኣሽቱ ዝጭበጡ ስጉምታት ክውሰድ ከተባብዕዎ እዩ ፀዊዑ ነይሩ። ሚኒስትሪ ጌዴዎን ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ዝምድና ብምጥቃስ ዋላ እኳ ኣብ ልዕሊ ሉኣላውነትን ግዝኣታዊ ሓድነትን ኢትዮጵያ ከቢድ ምትኩታኽን ግህሰትን ተፈፀመት ኢትዮጵያ ልዑል ነብሰ ግትኣት ከም ዘካየደት ይሓቢሩ። ኢትዮጵያ ዝረኣየት ተልጓም ምእንቲ ሰላም ክትብል ዝወሰደቱ ሕርያ ምዃኑ ኣስሚሩሉ። እንተኾነ እቲ ነብሰ ምግታእ ቀጻልን ብዘይ ቅድሚ ኩነትን ክውሰድ ከም ዘይኽእል እዩ ገሊጹ ነይሩ። ብቐንዱ ድማ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ኢትዮጵያ ምትእትታው ከም ዝገብርን ናቱ ዶክትሪን ድማ ንኢትዮጵያ ይሕምስ ከም ዘሎ የከሲሱ። ይኹን እምበር ሚኒስትሪ ዜና ኤርትራ ነዚ ክሲ ነጺግዎ ኣሎ። ሶማልያ ውልቃዊ ሓበሬታ 13,000 ሰባት ልሒኹ ወፅኡ። ኣብ ስርዓተ ኤሌክትሪክ ቪዛ ሶማልያ ብዝተፈፀመ ዓብዪ መጥቃዕቲ መረዳእታ ዜጋታት ኣሜሪካ ዝርከቦም 13,000 ኣመልከቲ ዝምልከት ውልቃዊ ሓበሬታ ክልሑ ከም ዝገበረ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ሶማልያ ኣጠንቂቑ። መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰርሰርቲ ናብ መድረኽ ኤሌክትሮኒካዊ ቪዛ ኢቪዛ መንግስቲ ሶማልያ ብምእታው ብውሕዱ ውልቃዊ ሓበሬታታት 35,000 ሰባት ኣብ ሓደጋ ክኣትዉ ዝኽእል መጥቃዕቲ ከም ዝፈፀመ ጸብጻባት ከም ዝበጽሖ ገሊጹ ኣሎ። እቶም ኣብ ኢንተርኔት ዝተዘርግሑ ሰነዳት፣ ኣስማት፣ ስእልታት፣ ዕለተ ልደት፣ ኩነታት ሓዳር፣ ኣድራሻ ገዛን ኢሜይልን ዘጠቓልሉ ምዃኖም ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣመልኪቱ። እዚ ምጥሓስ መረዳእታ ቀጻሊ ኮይኑ ዝኾነ ናብ ዝተእትወ ውልቃዊ መረዳእታ ከቃልዕ ይኽእል እዩ ክትብል ዓባይ ብሪጣንያ እውን ንገያሾ ኣጠንቂቓ። ብተወሳኺ ሓደ ሰብ ናብ ሶማልያ ንምጓዓዝ ዘድሊ ኢቪዛ ቅድሚ ምሕታቱ ነቲ ሓደጋታት ኣብ ግምት ክእቱ ከም ዘለዎ እውን ኣተሓሳሲባ። ሰበስልጣን ሶማልያ ብዛዕባ ትሕሰት መረዳእታ ኣመልኪቶም ዛጊድ ርእይቶ ይሃቡን።